warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Bismillaahir Rahmaanir Raheem. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Dhuhur wanaagsan qodobada xilligan warkaan idinku hayno waxa kamida Baarlamaanka Kenya oo maanta la kala dirayo. Warar kala aad maqli doontaan waxa kamida Kenya oo ku baaqday maalgelinta guddi baar iyo dambiyada Daacish. Wararka Soomaaliyana waxa uu waweyn dalkii ugu horeeyay casumaad u fidiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo haatan cilmisaarkiisa ka socota magaalada Muqdisho. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo baaq degdeg ah u diray beesha caalamka. Wararkii ugu dambeeyay dhankaasi caalamka. Waa duhur Khamiisa taariikhdu ay ku beegan tahay 9ka bisha 6aad ee sanadka 2022 anigoo Maxamed Axmed Khalifa warkeedii la socodsiin doono ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Dawladda Kenya ayaa golaha amaanka ee qaramada midoobay u soo jeedisay inay sare u qaado dhaqaalaha la siiyo gudiga jamciyadda qurmaha ka dhaxaysa u qaabilsan baaritaanada lagu xoojiyo isla xisaabtanka ka dhanka ah fal dambiyeedada kooxda Daacish ee Unity Tad. Kuxigeenka wakiilka joogtada ee Kenya kuma tala xafiiska qaramada midoobay ee New York ee Mareykanka Mike Capiano ayaa baaqan soo saaray. Waxa uu bayaan ku xusay horumarka uu sameeyey gudiga Unitad si gaar ah isku dubridka xog ururinta. Kibaino ayaa bogaadiyay dadaalada ISIS lagula xisaabtamayay dambiyada ay geysato ay ka mid yihiin kuwa lagu bartilmaamay sida haweenka, gabdhaha yaryar iyo kooxaha laga tiri badan yahay ee dalka Ciraaq. Sidoo kale wuxuu Mr. Mike Capiano carabka ku adkeeyay sida lagama maarmaan tahay in si siman loola dagaalamo dhammaan kooxaha argagixisada. Madaxa Unitad Cristo Richa ayaa dhankiisa xusay inay qasab tahay in la aqoonsado si heer qaran iyo heer caalami dacwad loogu soo ogo cid kasta qayb ka amni darrada caalamka. Golaha 12-aad ee xirdijinta waddanka Kenya ayaa maanta soo gabagabeynaya kalfadhiyadiisii rasmiga ah. Go'aankan ayaa ah mid ku saleysan in doorashada guud ee dalka ay naga xigto la xidhan cisho ay siyaasiyiinta xilal doonka codad ku weydiisan karaan dadweynaha. Xildhibaanada kale Cabdul Samad Shariif Nasir oo laga soo doortay deegaanka Invita ee ismaamulka Mombasa iyo dhiggiisa Kieni ee dowlad deegaanka Nyeri Kanini Kega ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey waxyaabaha baarlamaanka u qabsoomay tan iyo sanadkii 2017.
Kuna hera ambazo zilikuwa zinaenda kwa wale ambao wameathirika zaidi, tukaweka hera za kununua chanjo ambayo ilizuia maafa ambayo yangetokea zaidi, tukatoa hera zaidi pia ya kununua madawa, mambo hayo yote. Pia sisi kama wabunge tukatoa hera kwa zile institutions kama Kenya Airways ambazo labda kama hatungezichikilia zingekuwa sasa zimeisha. Kwa hivyo katika awamu ambayo nimehudumu pia tumetoa hela mingi sana kwa miundo msingi ama infrastructure zile barabara ambazo tumejenga. Kwa hivyo mimi nikiangalia nyuma naona kwamba tumefanya mambo mengi ambayo serikali ambazo zilikuwa hapo mbele hazikufanya. Sisi katika bunge la 12 tumefanya mambo mengi.
Jana nimemaliza report yangu ya 24 state corporation 30. Tumeweza kuweka kila kitu wazi, wale ambao waliweza kufuja kando na wale walofuja. Tumeweza pia vile vile kuhifadhi fedha za serikali ambazo zilikuwa tunaona vile zinavyokwenda zilikuwa zinaenda kidogo njia ambayo kwamba sio. Ombi langu ni kwa yote atakayekuja baada yetu sisi ajue ya kuangazi ilikuwa imefika hapa, sasa aparage iende juu zaidi.
Hayan qaar kamida xilbanaanada golaha xirdijinta ee dalka Kenya. Ismaamulka Mombasa ee gobolka xeebta ayaa lagu soo gabagabeeyay shir 10 cisho socday oo looga hadlayay sida xarufta luqadaha Afrika qaar kamida loogu qori lahayd afka Carabiga. Maxamed Cabdi Bootan, wakiil wareedka warbaahinta istaa ee ismaamulka Mombasa ama gobolka xeebta, ayaa qodobkan faahfaahinaya.
في كل رأي وفي كل فكر وفي كل اقتراع يؤدي إلى الخير.
Kulan kan lagu soo gabagabeeyay magaalada Mombasa ee xarunta gobolka xeebta ayaa waxaa diirada lagu saarayay sidii luqadaha Afrika looga hadlo, oo ay ka mid tahay luqadda afka Kiswahiliga loogu qori lahaa xurufteda luqadda Carabiga. Waxana kulankan iska kaashaday jaamacadda caalamiga ee dalkaasi Sudan, bangiga horumarinta Islaamka, kuliyadda Munawar ee Mombasa, iyo weliba sidoo kale xarunta waxbarashada Islaamiga ee Al-Najah ee magaalada Malindi. Kulankan ayaa waxaa qabada ka jeediyay xeel dheeraad dhinaca luqadda oo ka kala socday wadamada Sudan iyo dalkani Kenya. شيخ أحمد سيد البدوي جمال الليل أو أه أساسها حرنت برشاد الدين الإسلام كالنجاح مجال دمليندي وسوى مرت شرف كاها أيوه وربعين تيستا أيوه فاين دراد وكسي كلن كني
ليون سيكو ختميش دورة أما كون با يمتكو سيكو كومي يا كفني بدي كتنجازا خاتي كيارابو katika lugha ya Kiswahili. Walillahi alhamdu, tulipata wageni kutoka Sudan wanaohusika nao pia kwa mambo kama haya. Walillahi alhamdu, tumetoka katika tawsiyat, yani makubaliano mazuri ambayo kwamba haitakuwa ni Kenya tu, tutakwenda mpaka Tanzania na Unguja na kila mahala kwa ajili ya kuitangaza hati yetu ya Kiswahili ya lugha yetu kwa hati ya Kiarabu, ambayo kwamba nyuma kulikuwa kuna daula 200 zikitumia harfu ya Kiarabu.
Sheikh Ayaa soo hadalkii si wata waxa uu sheegay in luqada Swahiliga iyo ta luqada afka Soomaaliga hore loo qor jiray gumistaha ka hor xurufta afka Carabiga.
Maadui wa Kiislamu wamefanya kila namna kufuta kuzipoteza, lakini sasa tuanza kuzirudisha inshallah. Kiswahili kilikiandikwa kwa hati ya Kiarabu na Kisomali pia na lugha kadha wa kadha walikiandika kwa hati ya Kiarabu. Mpaka sasa hakuna itifaki juu ya harufu, juu ya mambo kadha wa kadha.
Qaar kamid ka soo qayb galay shii kulankan ayaa waxa ay sheegeen in kulankan uu aha mid aad muhiim u ah
luqoyinka Afrika ee Latiniga lagu qoro si qaabka lagu qoro luqada Carabiga. وأصل كنا أهدين لغة عربية لغة جري كم تها لغة نفس مالكة إن بلانا مخطوطات كم هذا الجدار لو نقطة من تاريخ ذا وحلوق جري لغة عربية لغة جري لكن بريها نوال عرقتين لغة لاتينية لغة أما ABCD ذات صادر تدمر وحنا البر اللي وضم يقاب في لغة لها وأف عربي لغة لها وحا كبر إن مركا حروفها أنا في عربي جا أه نكجرين أما في صومالي أما لغة سوحي وكل كجرين.
Semina hii ambayo kwamba ni semina ya harufu za Kiarabu kuandikwa katika lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo alhamdulillah leo tumefunga semina na masha Allah tumefurahi sana kwa kuhuishwa jambo hili ambalo kwamba lilikuwa ni la kale kwa kuletewa tena ama kuhuishwa kwa mara ya pili ili harufu za Kiarabu ziweze kuandikwa, hati za Kiarabu kwa harufu za Kiarabu ziweze kuandikwa kwa lugha ya Kiswahili. Masha Allah, tumefurahi sana sisi tukiwa ni Waswahili wa pani Afrika Mashariki kwa ujumla.
Heldereyashi ya qayyahanadi kulankan hadalada ka jeediyay ayaa waxa kamid aha Dr. Abdullah Khatib oo ah maamulaha kulliyadda Munawwar ee magaalada Mombasa, Dr. Babakar Qadramari oo isagoo ka socday Jaamacadda Caalamiga ee dalkaasi Suudaan, iyo liba sidoo kale Dr. Sabir Abdullah oo isaguna ka socday xarunta cilmi baarista ee Yusuf Khalifa, iyo liba sidoo kale isku dibirdaha kulankani Abu Yasir Murale oo isaguna ka mid ah aqoonyahanada dalkani Kenya. Maxamed Cabdi Bootan, warbaahinta Star, magaalada Mombasa.
مدح حزبك سادوي ألايانس أكورو كود ياو قدبي دعوذ كدنها قدقة مدح بنان الدورشوين كي حدودها ودن كي اي اي بي سي قدوميها قدقة مستوش فولة شبكاتة يا سيقارة وقو ايدينا يا انو سندح دحات كنقون قيد سعود كي لغو صوحولي افر مشرحة او ترتمى يحيل كمدح تنمية ودن كا وكود يا كسوهر ديدو قوان كي اي بي سي ايقوهر استاكتي او ترتمد دو قوان كا كينيا hogamiyaha Sadway Alliance ayaa u matalayaan qareen ayaa cabsadooda ka hor dhigay kooxda IBC u qaabilsan dhageysiga iyo xalinta muranada. Hogeyaha waaxda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antonio Blinken ayaa qoraal soo dhigay barta Twitter-ka ku sheegay in xukuumadda Washington ay ka go'an tahay sidii Kenya uga dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ah oo lagu kalsoonaan karo natiijada ka soo baxdo. Waxa uu soo dhaweeyay talaabadii guddiga madax bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka ee IBC oo ku ansixiyay musharaxiinta xilka madaxweynenimo ee si rasmi ah u bilaabay ololahooda ku aadan codeynta guud ee 9ka bisha 8aad ee sanadkan. Blinken ayaa xusay in bishii hore wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya Ambassador Richard Omamo uu sheegay in Mareykanka uu dowladda dalka Kenya garab ku siin doono qabsoomidda doorasho xor oo nabad ah. Isla weli dhageysyaal, qaybta wararka Kenya ayaynu ku guda jirnaa. Waaxda qaran ee adeegga booliska iyo maamulka qaran ee gaadiidkii badqabka dhanka wadooyinka NTSA ayaa si wadajir ah u bilaabay howlgal laga fulinayo wadooyinka wadanka. talaabadan ayaa loo gol leeyahay la tacaalida gaasiliisda aan ilaalin xeerka u degsan isticmaalka wadooyinka. Agaasimaha isgaarsiinta ee booliska dalka Bruno Chiesa ayaa bayaan ku sheegay inay walaac ka muujinayaan sarowkac ku yimid shilalkan iraahde. Amarkan ayaa imaanaya iyadoona maamulka qaran ee gaadiidka NTSA uu shaaciyey in 1968 qof ay ku dhinteen shilalka laga soo tubiyey gudaha waddanka Kenya. Taliyaha guud ee ciidamada booliska ee dalka Hilar Mutambaye ayaa dhankiisa shilalka badankood u aaneeyay mas-uuliyad darrada wadayaasha baabuurta iyo mootooyinka. Waxa uu ku taliyay in si dhow loola shaqeeyay ciidamada isku dhafka ee loo xilsaaray howlgallada taraafikada. Mr. Mutambaye ayaa dhanka kale amray in wadooyinka laga saara baabuurta aan tayo ahaan wanaagsanayn. Sidoo kale, waaxda qaran ee adeegga booliska ayaa shacabka socda hareeraha wadooyinka ama gudbaya ku boorisay inay taxaddar muujiyaan. Gudoomiyaha ismaamulka Samburu Meesa Silenol Kulaal ayaa lagu wadaa inuu maanta ka soo hormuuqdo maxkamadda si uu uga jawaabo dacwad ku saabsan musuqmaasuqa. Guddiga anshaxa ee la dagaalanka musuqmaasuqa ee EACC ayaa dacwadda geeyay maxkamadda. Waxay EACC ku dadaalaysaa sidii dib ula wareegi lahayd hanti dhan 8.7 milyan oo ay rumaysan tahay in barasaabka uunan ku helin si sharci ah. Bishii 9aad ee sanadkii 2019 ayay ahayd markii guddiga EACC uu maxkamadda ku wargeliyey in kaalinta shidaale ee Roxy Service Station oo ah shirkad ku diiwaangashan magaca gudoomiyaha intii u dhaxaysay 2013 ilaa 2018 ee dowladda ismaamulka Samburu ka heshay lacag dhan 8,715,000 oo shilin. Guddiga EACC ayaa horey u xanibay lacag gaaraysa 4 milyan iyo hanti uu barasaabka ku leeyahay xaafadda Karen ee magaalada Nairobi oo lagu iibiyey 6 milyan oo shilin. Guddiga ayaa bayaan ku sheegay in dhammaan waxyaabahan laga helay qandaraasi ay bixisay dowladda ismaamulka Samburu oo uu Lionel Konal hogaamiyo. Dowladda hoose ee ismaamulka Tana River ee gobolka xeebta ayaa qorsheynaysa in lacag dhan 120 milyan oo shilin u adeegsato in lagu dhiso labo buundo, sidoo kalena suuqyo lagu dayactiro. Waaxda ganacsiga ee Tana River ayaa sheegtay in dib loo dhisayo suuqa Burra, halka kuwa cusub laga hirgelin doono Madhoogo iyo Kipini. Agaasimaha waaxda ganacsiga ee ismaamulkaasi Elisha Buya ayaa sheegay inay bilaabeen qorshaha dhismaha buundada ee dhanka Bangal, iyadoo horey mid kale looga dhisay Hurara ee wadada xiriirisa Garsen iyo deegaanka Milindi.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatanna wararkii ugu dambeeyay dhanka Soomaaliya. Waxaa xerada tendada Visioni ee u dhow garoonka diyaaradaha ee Adancad ee magaalada Muqdisho haatan si toos ah uga socoto xaflada calamasaarka madaxweynaha marka la dib loo doortay Soomaaliya horena soo hogaamiyey Xasan Sheekh Maxamuud, iyadoona madax kala duwan oo ka kala imaaday dowladaha Djibouti, Soomaaliya, Kenya, wadamada qaar ee ka tirsan Jaamacadda Carabta, iyadoona madaxweynayaasha aan iraadi xafladdani ku sugan ee uu ka mid yahay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele, ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed, iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka tirsan wadamada Jaamacadda Carabta isla markaana xafladdaasi ku sugan. Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda sidoo kalena safiir soo noqday horena uga tirsanaay laantaabka Soomaaliga ee BBC-da isla markaana niraahday xafladda calamasaarka madaxweynaha xiriiriye ka ayaa horeen ka hadlay ama daah furay xafladda.
Waxa hadli doona khudbada ay jeedi doonaan madaxweynayaasha kasoo qayb galay ee na sharfay ee Soomaali taageerada la garab taagan, ra'iisul wasaarayaasha wufuudda ay hogaaminayaan wasiirrada iyo wasiir dowlayaasha dalalka kala duwan ee Soomaaliya ay saaxiibada yihiin, oo ay ka mid yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Hel Walaal Ismaaciil Cumar Geelle, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, oo ay ka mid yihiin ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed, iyo mas-uuliyiin kale oo badan oo ay ka mid yihiin ra'iisul wasaaraha Masar, wasiirka Sacuudiga ee arrimaha dibadda, wasiirka beeraha ee Turkiga, wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee Qatar, wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta, dalal kale oo badan oo wufuuddooda ay hogaaminayaan ilaa xataa heer madaxweyne ku xigeen. Waan hafay waa madaxweyne ku xigeenka koonfurta Suudaan, wafdiga dalka Suudaan, iyo ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Uganda, ahna ra'iisul wasaare hore, iyo marti sharaf kale oo fara badan واي كمدهين أرهدا عن حبناها كانهي سيدا إيقاد أرهك مدوغ أفريكا أرهك جامعة عربتا إيا غرمد مدوبي مركا كسو قيب قولكو آدا يغرح بدايها ونترب بدايها مناسبة نوح رجينينا نسيدوك لأغر حناتو
كاسن حوها يوسف قراد وحريريكاه على مصهر كمدحوينا صوماليا هاتا كسعطا مستوصا قصعطا تندا دافسيوني يا عاصمة دالك صوماليا مقدشو إذا وركاس على مسارك ينو كوجد جرنايير إذا الوزراء حكومة دحل جارسين الصومالية محمد حسين روبلي وقطبت كديدين جي مناسبة على مسارك مدحوين حسن شيخ محمود أياسودوي دمان مدح ذاك قب جلس على مسارك إذا الوزراء هيا شيجين دورشة الصومالية يصومر طي مرحلة كل واتين قعنت لسلطة وهاي شيء دال فربضن أي سمين يكوجل السنين لو قطب لنا قبط دورشة قد بدا يا رئيس الوزراء وحسيد وكلو كوشيغي ان دلك صوماليا حلقان وجهي دباتوين كدشي عبارتا وحون اوغو باغي بايش عالم كيني سيدك دقا اوغو سو قرمدان شعبك صوماليياد اي وجهي عبارتا هادلك رئيس الوزراء يا كوسو بيقما يحيلو لما يلبضانو دلك صوماليا كجيران عباربا ان اسال مركانا دادك هاتن حال المعلولة هلس وجران رئيس الوزراء وقد بدا كديدي على مساركا يا هادلجي سي وحكم دهاي
marka koowaad waxaan leeyahay hambalyo madaxweyne xasan sheekh oo runtii score dhigay oo ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee mar labaad la doorto dalka Soomaaliya sida la socotaan Soomaaliya waxa maanta ka jira duruufo adag oo ay ugu daran yihiin abaaro ba'an argagixisada oo amniga qatar ku ah culaysyo dhaqaale shaqo la'aan iyo arrimo kale oo badan sida darteed waxaan ugu baaqayaa saaxiibada Soomaaliya dalalka gobolka iyo guud ahaan daneeyasha arrimaha Soomaaliya inay dawladda ka taageeraan sida ay ugu gudbi lahayd culaysyada aan soo sheegay ugu dambeyntii guul ayaan u rajaynayaa madaxweyne Hassan Sheikh balanteen waa ka dhabeynta halku dhigi Soomaaliya heshiis ah dunida heshiis la ah waxa idin leeyahay mar kale soo dhawaada
كاسين وحوى هاي رئيس الوزراء حكومة دحل جارسين الصومالية محمد حسين روبلي إسلام وررك على مسار كمدحينا الصومالية أي نكوج الجرنائي وزير كبيرة هذلك تركيا وكم إذا وبدجا كصعد الدولة دا تركيا عكقب قال يا حفلة على مسار كيا جاب تكشيجي إن مدحينا حسن شيخ محمود يكون مرتقادين إنه تركيا جيم هذا وحول شيجين وجد كده ويا سيدي الله مريلا هاي حرير كصوجيرين كا يود حي لبض الدلوحونا دمبالهم بليا وكسدي مدحوينها تركيا رصف ضيب أردوغان أو أدري مدحوين حسن شيخ محمود دولة تركيا يا كم إذا دولة هسيد وين أتاجر الصومالية وأنا دولة ديوجو رئيسي أو سو جرمتي سنة كلا ودو كوني كوي توانكي مركي دلك الصومالية كدا عدي أبار أدو حوجن أتن ندن كاسي هديانا ذو سومالي madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa shir gudoomiye kulan balaaran oo ay yeesheen gudiga dhaqaalaha ee golaha wasiirada Soomaaliland kaasoo diirada lagu saaray arrimo kala duwan ee ka mid ah xaaladda abaarta, sicir bararka jira iyo baahida loo qabo sidii maalgashi loogu heli lahaa qeyraadka dabiiciga madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seylici ayaa markii shirka soo dhamaaday ka warbixiyay waxyaabaha kulanka ku saabsanay waxaana sheegay in xukuumadda ay ka damqanayso culayska ee bulshada ku keentay sicir bararka abaarta iyo xaaladaha kale ee jira
waxaan la xukumeeyay oo sagartay in mar kale madaxweynaha Soomaaliya u diyaargarowdo xaaladda adag isku tashi nafsiya tu shakhsi iyo tu bulshada in madaxweynaha Soomaaliya u diyaargarowdo si xaaladda adag isku tashan lahayn laba sidii aan waxa kale la soo qaadayn sidii aan u heli lahayn macaawinooyin macquul ah marti wax tar ah oo dadka dhibaatooyinka laga soo matan bixin karo dawladaha saaxiibadanahay iyo hay'adaha caalamiga ah inana sidii marti loo hawshaan loo hawlgalaan walaal la hadlay in isla wixii xukuumadu ama dawladdu barjadka suuragal noqon karaya haddii xaaladdu masar si adkaato in lagu xisaabtamo in xagga mashaariicda horumarinta ee qaranka in la hakiyo muddada 60 bilood dambe waxa suuragal ee dib loo sameeyo raadraad madamadii u habeyn loo beddelo mashaariic qayb qayb ka mid ah oo aan loo arkayaan ku yaan loo arkaro in sanad khadimo la fuun karo ee maan daruur in emergency hay in loo beddel karo in wax laga qabto xaalada abaara arinta sicir bararka waa wax caalami ah oo adduun aan saameeyay xukuumad ahaan lama yareysan wixii laga qaban kariyay waa laga qabtay
danka kale madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ayaa Hussein xukuumadda dadaal weyn ku bixisay waxa ka qabashada sicir bararka ayadoo Soomaaliland ay anshuurta ka dhaaftay raashinka daruuriga 19%
wala socotiro waxa la xid raashinka daruuriga 19% ayaa laga dhimay waxay tusaalad la sameyn karay xukuumadda diyaar buu tahay ka u dheer waxa baahay la iska kaashado waxa la sida gaar ah u sameynaya iyadoo caalamka dhan uu ka kacay martayeen shidaalkiga wax walba ku fadhiyo markuu shidaalka kacay wuxuu taabtay wax kasta oo daruuri ah iyo wax kasta oo daruuri ah buu taabtay sidaa darteed waxaan u baahan tahay u dheela in ganacsatada iyo xukuumaddu ay iska kaashadaan in si arintu si adkaato oo baan tahay in arintu si adkaato oo xaaladda dagaalka ka bilaabmay labada dal ee waaweyn ka dhex bilaabmay saameyn weyn ku yeesheen raayil hadduu dagaalasi istaag wayaan in si adkaato ama xaaladdu ka sii darto waa suuragal taa ku dheeda sidii looga diyaargaroon kariyo looga diyaargaroon lahaa baa ku digay madaxweynuhu ka wada hadliyeen
waxa uu ugu dambeyn dul istaagay muhiimadda ay leedahay in ilaaha dhaqli ee Soomaaliland leedahay maalgelin dhaqaale loo helo xukuumadda hanna taasi dadaal badan gelin doonaan
aqraa looga hadlay in dalka ilihiisa dakhliga sida macdanta khayraadka badda sidii loogu helaa maalgelin ee dhaqaalaha kor loogu qaadi lahaa taana aad iyo aad horta looga dooday guddiga horta aad iyo aad uga soo shaqeeyeen aynu soo hordhigeen warbixin tabaqeed tiran oo ay kaga hadlayaan sidii isbeddel dhaqaale dalkan loogu sameyn lahaa loona heli lahaa in laga faa'iideeyo khayraadka dabiiciga ee Soomaaliya leedahay haday tahay macdan haday tahay beeraha haday tahay maartayaan kalluunka khayraadka badda xoolaha oo qaabkeen hore laga bedelo oo qaab ganacsi ah oo xoolaha la dejiyo oo la dhaqo loo bedelo
intaanan caalamka u gudbin isla wararka Soomaaliland magaalada Hargeysa waxaa saaka ka bilowday banaanbaxii soo qaban qaabiyeen xisbiyada mucaaradka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland mudaharaadkan ayaa looga soo horjeeday khilaafka doorashada Soomaaliland ee u dhaxeeya mucaaradka iyo xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wararka ayaa sheegay in xisbiga aan iraadi in xabsiga loo taxay mas'uuliyiin ay ka mid yihiin dadka banaanbax dhigay gaar ahaan kuwa mucaaradka hadaba jawiga ayaa sida tan ahaa hagaag dadka ayaa ku dhawaaqay doorashan doonina haatanna muulidan ka cusaday inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka
maxamed maxamed waxa lagu soo warramayay in koox hubaysan oo jihadoona ay waqooyiga bariga dalka Nigeria ku dileen in ka badan 23 ruux tani ayaa ah rabshadii ugu dambeysay ee saameysa gobolka Borno warka intaasi ku daray in weerarka uu dhacay talaadadii balse maanta la xaqiijiyay caqabada dhanka isgaarsiinta awgeed degelyahanada garabka ISIS ee galbeedka Afrika ee loo yaqaan ISWAP ayaa weerarka ka geystay tuulada Magdala ee degmada Dikwa qaramada midoobay ayaa laga soo xigtay falalka noocan ah ee tan iyo sanadkii 2009kii wuqooyiga bari ee Nigeria ugu dhinteen in ka badan 4,000 oo qof halka guryahooda ay ka barakaceen ilaa iyo 2 milyan oo ruux duqa magaalada Severodonetsk Alexander Stuyuk ee dalka Ukraine ayaa sheegay in ilaa iyo 10,000 oo qof oo shacab ay ku xanniban yihiin halkaasii duulaanka military ee ruush awgii wuxuu sheegay in xaaladu ay aad u adag tahay balse la maareyn karo mas'uulkan oo sheegay inaysan fududeyn in magaaladaasi laga sameeyo daad gureyn iyo laga soo xigtay in ciidamada Ukraine ay weli gacanta ku hayaan degmadaasi iyo aagaga u dhow maamulka magaalada Shanghai ee dalka Shiinaha ayaa lagu wadaa in sabtida soo socota shacabka halkaasii ku nool uu ku soo rogo xayiraada dhankaas ku socodka talaabadan ayaa fududeyn doonta in la sameeyo baaritaan wadareed ee ka dhana caabuqa corona todobaadkii hore ayay ahayd markii maamulka magaaladaasi uu qafiifiyey xayiraado dadka ku reebay guryahooda tan iyo bishii 3-aad ee sanadkan dhammaadkii sanadkii 2019-kii ayay ahayd markii uu dalka Shiinaha ka soo bilowday cudurka COVID-19 oo saameyn weyn ku yeeshay caalamka wasaaradda arrimaha xajka iyo cumrada ee boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa soo saartay digniin iyadoo ka digaysa in dadka isticmaala baraha bulshada ay khiyaanaan dadka doonaya in sanadkan ay xajiyaan ee ku sugan ay xajiyaan ee ku sugan gudaha boqortooyada wasaaraddu sheegtay siday ku warramayso wakaaladda wararka SPA oo soo xiginaysa saraakiil ka tirsan wasaaradda in ay ogaatay akoono been abuur ah oo lagu daabacay macluumaad aan sax ahayn iyadoo halkaasii dadka looga dalbanaya inay gudbiyaan macluumaadkooda khaaska ah ugu dambeyntiina wargeyska Daily Monitor ee kasoo baxa dalka Uganda ayaa ku warramaya in madaxweynaha dalkaasi iyo weerarka Guta Museveni uu shalay qalinka ku duugay ilaa iyo 8 hindise sharciyeed ama uu saxay xeerar dhigaya ama uu ka mid ahay mid mulkilayaasha guryaha awood u siinaya in dadka guryaha ka kireystay ay halkaasi ka saari karaan 30 cisho gudahooda. Dib idinkugu celiyo Maxamed Axmed.
Oo maasin yahay mowlid haatan farriinta wacyigelinta ee corona.
Isticmaal maaskarada ama afxirka marka aad ku sugan tahay goobaha dadweynaha. Farriintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.